эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Маскоўскага раённага суду Менску Алена Шылько сёння вынесла вырак двум лідарам маладога фронту, якія 18 снежня летась нібыта пабілі двух беспрацоўных мінакоў. Дмітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму Эдуарда Лобава, які ў часе інцыдэнту меў з сабой манціроўку, пакаралі 4 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Асуджаныя заявілі на працэсе, што не вінаватыя, што сталі ахвярамі правакацыі, учыненай на загад уладаў за дзень да выбараў. Суд хаваў пацярпелых савіцкага і Малышава ад вачэй публікі ў суседнім судовай зале і пакоі і не прыслухаўся да сведчанняў, што менавіта яны распачалі бойку. За працэсам, які доўжыўся з 22 сакавіка, сачыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Суддзя Алена Шылько спяшалася. 2 дні яна вяла паседжанні да 8 вечара, не робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзенні дадатковых працэдур, аб поўным высвятленні абставін справы і асабліва аб высвятленні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, суддзя Шылько адхіляла, дэманструючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку. Увесь прысуд палітвязням суддзя Шылько таксама чытаць адмовілася, скорагаворкай агучыўшы толькі яго рэзалютыўную частку.
Прызначыць Дашкевічу пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з адбываннем у калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Эдуарду Лобаву прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 4 гады з адбываннем пакарання ва ўмовах калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Суровы вырак прысутныя ў судовай залі сустрэлі выгукамі «Жыве Беларусь», але ў многіх з родных і сяброў падсудных на вачах былі слёзы. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава цягам працэсу дзясяткі разоў звярталі ўвагу суду на памылкі ў дакументах, на недакладнасці, на тое, што сведкі адмаўляліся ад паказанняў. Суддзя, аднак, іх так і не пачула. Цяпер адвакаты выглядалі стомленымі і расчараванымі. Каментаваць прысуд яны ветліва адмовіліся. Бацькі асуджаных казалі, што ў цяперашняй Беларусі і не разлічвалі на справядлівы вырак. Пры гэтым яны цвёрда выказвалі падтрымку сваім дзецям і іх перакананням, заяўлялі, што будуць змагацца за іх вызваленне. Маці Эдуарда Лобава Марына пасля вынесенага сыну жорсткага прысуду заявіла, што перш за ўсё спадзяецца на падтрымку міжнароднай супольнасці, бо віна яе сына ў працэсе ніяк даведзеная не была.
Я надеюсь на помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына.
Батька политвязня Юрий Лобов заявил, что ганарыцца своим сыном и что у семьи завсёды подтрымливали ягоныя перакананні.
Мы его поддерживали, сами мы не слепые, видели, что творится. Мы с ним вполне солидарны и со всеми остальными. Этот беспредел, что творится в Беларусі, это недопустимо.
Так званым потерпелым Юры Лобов сказал бы наступное.
Будут они жить с этим всю жизнь? Ну, пускай, если не так. Если они выбрали этот путь, ну, пускай же идут по этому пути. Только как они будут жить, как они будут смотреть своим детям в глаза? Это? Ну, это их выбор.
Вячеслав Дашкевич так само перекананы у тем, что влады учинили над ягоным сыном с Дмитром политичную расправу.
И 2 года это много, при том ни за что. Им мало было, как сын был политичным. Яны захотели зрабіць сына крымінальнікам. Ён мухі не біць, ён глыбока веруючы чалавек. А біццё па Біблі – гэта вялікі грэх. Ён не можа ні на кого падняць руку, хіба толькі в абарону.
На прыступках суду пасля абвяшчэння выраку Дашкевічу і Лобаву колам сталі сябры пратэстанцкай царквы Ян Прадвеснік, да якой належыць і Змітер. Пастар Антоні Бокун адчытаў малітву за ўмацаванне духу палітвязняў. «Самае лепшае сваё віно Господ трымае ў сырых падвалах», сказаў пастар.
І Господ, мы зараз у гэты час мы прыносім Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобова. Восім ці, Господ, і давай ім, Господ, сваё пацяшэнне, Господ, і давай ім свою поддержку.
Пастор Бокун переконанный, что як добрый верник Дашкевич не мог когось ударить, особливо в тех умовах, якія были 18 снежня минулого года. Присуд Дашкевичу и Лобову пастор Боку назвал абсолютной несправедливостью.
Ну, по-перше, не всякая несправедливость она карается. И карается двумя шляхами. По-перше, в этом житті, по-другому, в житті вечно. Потому что тот человек, который робит несправедливость, и он приносит проклятие и в свое житё, и в житё своих родных, близких, увогуле, там, где отбывается несправедливость, туда приходит Божий суд. И по-другому, тоже человек, который робит несправедливость, Иисус Христос сказал, что ты их чекает гиена огненная.
Активисты Молодого фронта Наста Положанка и Микола Демиденко заявили на приступках суду Московского района Менску, что репрессиями их не спынить, что зневоление лидеров не перешкодит их оппозиционной деятельности, а только консолидует и активизует их организацию.
На суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский, а на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж суду, фото, видео, портреты политвязнев. Присуды, вынесенные молодофронтовцев с Дмитру Дашкевичу, Эдуарду Лобову, комментуют правооборонцы, громадские деячи, поплечники осужденных. Многие лишат покарание не оправдано жорстким, а справу политично мотивованной. С протягом темы Ина Студинская.
Правооборонца Владимир Лобкович личит, что хоть криминальная справа Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова стоит особенно от подеи у 19 снежня, у ее видовочный политичный переслед, как и у справах тех, кого арештовали за уделу площади.
То, что мы бачили в суде, не доказывая вину Дашкевича и Лобова, бачно то, что они стали охвярами провокации, якая была учинена в зачинении до их 18 снежня. Бо абсолютно зрозумело, что в дочинении до их спецслужбы ужили свою классичную тактику. Была спроба их превентивного затримания, как не допустить их активного дела в мирной акции 19-го. А затем вы решили переформулировать и поспробовать придумать криминальную справу, якой на самом деле не было, и вот так жестко покарать этих молодых активистов. Что, конечно, выкликает осуждение, еще раз подкресливаю, что это политичные репрессии при наявности в Украине абсолютно залежного суда, який становится просто одним из ланцугов этих репрессий.
Активистка Молодого фронта Татьяна Шапуцька каже, что для ее присуды Дашкевичу и Лобову подаются нечакано жорсткими.
Коли вчора прокурор заявил про переквалификацию артикула у больше мяки, мы чекали, что это станет свидетельством того, что хлопцов может быть отпустить альбо дадуть некую химию, але не зневолення. И тому сегодняшние присуды стали вельми расчарующими, як для нас, так, я думаю, и для хлопцев. И в особливости я вельми переживаю за Эдуарда Лобова, бо он молодейший за Дмитра, не был николи у турме, и ему одразу такий строгий присуд. Але я веру, что Эдуард натхнется прикладом Дмитра, его многоминулого зневоления, и они хутко выйдут не изломленными, а такими же мощными, как они есть зараз.
Правооборонца Людмила Грознова выказала такое меркование.
Это не присуд, это не суд, это не правосудие, а это политический загад. И еще неведомо чьи, потому что я так меркую, что в нашей стране уже нет иншей робит такую темную справу. Это, конечно, запуживание громадства, это запуживание громадянской супольности, простых людей. Это только свидетельствует об том, что режим губляет упевненность, и он губляет подмурок, на яким стоит, и он выходит из себе. И я меркую, что это, конечно, начало конца.
Правооборонца Валентин Стефанович назвал присуд Дмитру Дашкевичу и Эдуарду Лобову политичным.
То, что отбылось, не мусить разглядаться в отрыве от подзив 19 числа. Это просто видовочно для меня. Потому что Дашкевича спробовали затримать в 19-м несколько разов. Бачно, что улады выкористовывали разные методы для его превентивной изоляции. Там его затримливали то, что правы были подроблены по подозрению в криминальной справе. Раз пару дней затримали то, что машина в угоне. То есть они выкористовывали разные методы для его изоляции. Я лечу, что это было сделано не выпадково, и что за этим торчать в уши конкретно наших спецслужб. И это однозначно нами расценивается как политическая справа, а не просто некое там хулиганство бытовое. Однозначная провокация, поскольку видовочно они опасались, что он и активисты Молодого фронта примут активное дело по 19 числа.
Одна из лидеров зарегистрованного у Чехии Молодого фронта Наста Положанка сама зараз находится под подпиской об невыезде. Вот что и она каже про присуд поплечникам молодофронтовцам.
Безумовно, я лечу абсурдным этот присуд, поскольку процесс был открыт, и каждый, кто имел ожидание, мог докладно побачить, що в процесі зшити білими нітками, що справи хлусливі, що слово «свідка» підтверджують абсолютно все те, що казали наші хлопці. То, що їх утримували, що їх збивали, що не давали їм чимось піднятися. І тримали те, що напад на їх, вони ж саме мусять нести за це покарання. Горка в цій ситуації, але при цьому я вірю і сподіваюся, що хлопці вийдуть значно раніше. Я в це вірю, ми будемо до цього працювати.
Одна з лідерів «Молодого фронту» – Наста Положанка. З правооборонцями, громадськими активістами гутерила Інна Студінська. А що думаєте про присуд Дашкевішу і Лобову ви? Покиньте свої коментарі на нашому сайті свобода.орг. На хвилях Радіо Свобода.
Національного героя з Кастуся Каліновського зробив Геннадій Кисельов, який десятки годов глитав пил у московських, віленських і мєнських архівах, але життєпіс керівника повстання уведав до хвилини. У вольної студії на 80-ті годки історика ягоная вдова Яніна Кисельова.
Досталося йому добре. Приїхали московські вчені, приїхали білоруські вчені, його там у пух і прах.
Гэтая перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Лідэра «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіша асудзілі на 2 гады калоні агульнага рэжыму. Лідэра менскай філіі фронту Эдуарда Лобава пакаралі 4 гадамі калоні ўзмоцненага рэжыму за тое, што яны 18 снежня летась нібыта пабілі 2 беспрацоўных мінакоў. Праваабаронцы, грамадскія дзеячы, паплечнікі асуджаных лічаць пакаранне неапраўдана жорсткім, справу палітычна матываванай. Судовы працэс над фігурантам справы 19 снежня Мікітам Ліхавідам перанесены на 29 сакавіка. Лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі палітвязня Анатолі Лябецьку ўпершыню за 3 месяцы наведаў адвакат. Ніколай Статкевіч заканчвае знаёмленне з крымінальнай справай. Змісер Бандарынка пакутуе ад хваровы суставаў. Пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі. Расійскаму журналісту, рэдактару інфармацыйнага агенцтва «Свабоды» з Самары Аляксандру Лашманкіну суд у Воршы даў 3 сутак арышту за хуліганства. Журналіст абвясціў галадоўку ў залі суду. Працягваем праграму навінамі пра палітвязняў. Анатоль Лябецька не дае паказанняў, мяркуе жонка палітыка Святлана. Мікалай Статкевіч заканчвае знаёмленне з крымінальнай справай. Змітер Бандарэнка піша, што пакутуе ад хваробы суставаў. Былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі маральна гатовы да значнага тэрміну. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецьку ўпершыню за 3 месяцы наведаў адвакат. Жонка палітыка Святлана распавяла.
Выглядит уставшым, а так, в принципе, держится. Как бы пока ничего не в курсе она, как и что дела, чем они у нас закончатся. Вот пока ничего сказать определенного не может. Не знакома она с делом.
А в угле следующие дни ведутся некие?
Насколько я в курсе, то нет. Сама полагаю так, что он показаний не дает, поэтому его сейчас никто не трогает.
За апошнього ліста Лябецькі вядома, што ёсць пастанова аб утрыманні яго пад вартай да 20 траўня. А там будзе бачна, кажа Святлана Лябецька. 24 сакавіка экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч заканчвае знаёмленне з матэрыяламі крымінальнай справы. Пра гэта са спасылкай на адваката паведаміла грамадзянская жонка палітыка Марына Адамовіч.
Сёння яна пайшла 3 раз, то яна ўжо будуць завершаць, хутчэй за ўсё, знаёмства са справай. Зараз павінна напісаць там скаргі, якія маюць напісаць, бо ўсё ж такі справу па адной падзеі разводзіць на десятак, скажам так. Ну, это, скажем так, забережет усім формам.
Марина Адамович так само занепокоєна тим, що вже амаль тиждень не отримлює листов від Миколая Статкевича. Быцем бы ліставанне ўжо наладзілася і зноў вялікі перапынак, кажа Марына Дамовіч. На пачатку году ад Мікалая Статкевіча цягам 3 тыдняў не было лістоў, хоць потым высветлілася, што ён лісты адсылаў. У судзе над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам падчас вуснага азнаямлення з матэрыяламі справы было агучана, што ў справе фігуруе некалькі фотаздымкаў, на якіх Статкевіч спрабуе пранікнуць у дому раду 19 снежня, дзеля чаго наносіць удары ў дзверы і заклікае іншых да гэтых дзеянняў. Ці гэта Мікалай Статкевіч у судзе не прагучала. Координатор Европейской Беларуси Змитер Бондаренко поведомил своякам, что покутуя от подагры, хворобы суставов, Бондаренко просит дослать отмысловые леки. Поводле вязня американки, хвороба у его могла обвастриться за великих перепадов ночной и дённой температур. Экс-кандидата на президента Владимира Некляева на допыты на гэтым тыдні не выклікаюць, паведаміла жонка палітыка Вольга Некляева. Спадар Некляеву ўжо амаль 2 месяцы знаходзіцца пад хатнім арыштам. Калі будзе завершанае расследаванне ягонай крымінальнай справы, невядома. Почав ознайомлення з матеріалами своєї кримінальної справи блимель-сіянт Олександр Класковський, якого так само обвинувачують у розділі в масових безпорядках і у присвоєнні влади. Батько в'язня американки розповів про стан здоров'я сина.
По-перше, у листі від генпрокурора згадується, що доктор сина оглядав і, мовляв, оказали допомогу, яку не конкретизується. Єдине, що перелому у ребрах там не було виявлено. Це відказ на мої застороги, на мой непокой. Але знову ж не зрозуміло, наскільки серйозні там були некі у його проблеми зі здоров'ям. Що стосується сьогоднішнього стану, то, міркуючи по усім, він морально підрихтувався до горшого розвиття подій, тому що навечили три артикули, і є така застерога, що хочуть зладити такий показальний суд у тим сенсі, каб усі люди у погонах бачили, що ось так буде з кожним, хто супроти системи виступить.
Журналіст Олександр Класковський. З ним гутарив Олег Грузділович. Сьогодні у Могилеві був затриманий Олеся Сіпцов, журналіст, який співпрацьовує з шерегом незалежних СМІ, у тим ліку з інформаційної кампанії «Білапан». Стало відомо, що його затримали співпрацовники міліції у сквері 40-годдя Перемоги. Поки місце знаходження Олеся Сіпцова невідоме, за тим, як будуть розвиватися події, сачіть праз наш сайт свобода.орг. А російського журналіста Олександра Лашманкіна судили на троє суток. Суддя Аршанського суду Інна Кохова признала журналіста винуватим на підставі показання у супрацовників міліції, які минулої ночі затримали його у тягніку Челябінськ-Берості. Осуджений Олександр Лашманкін обвестив у суді голодовку протесту. Далі Броніслава Станкевич.
У суд города Ворша і Аршанського району російський журналіст, редактор Самарського інформаційного агентства «Свобода» Олександр Лашманкін трапив після того, як полночі провів у посторонку Аршанської транспортної міліції. Його зняли з тягника, коли він їхав у Мінськ, розповідає правооборонця Василь Левченков.
Він їхав на день волі у Мінськ. Його є акредитація, їхав він як журналіст, як посвітляти цей день волі. Перед Воршою к нему подошли два співпрацовника міліції, і треба було, значить, в Ворші снять и провести досмотр. Як свідчить это сотрудник милиции, коли его вели от техника, выступил он там кричал, матом лаял, все, ну и короче, хулиганку ему.
У суд над Олександром Лашманкіним правооборонця трапив не одразу. Спочатку на процесі не було навіть адвоката. Дежурний адвокат Дмитро Миронов з'явився про півтори години від початку процесу. Свідками у суді були тільки міліціянти, і вони розповіли про околичності затримання. Нібито сигналом для цього сталося анонімне телефонування про те, що журналіст і правооборонця перевозив з Росії амфетамін. Але у Олександра Лашманкіна знайшли тільки агульнодоступні ліки, які у любої аптеці продають без рецепту. Господар Лашманкін запотребував, щоб міліція зайнялася пошуками анонімного поклепника і притягнули його до відповідальності. І категорично відмовляв обвинувачені у браткослові. Наприкінці процесу, коли суддя Інна Кохова зачитувала рішення, він публічно обвестив голодовку, повідомив аршанський правооборонця Василь Левченков.
Ну, він зарежив, ми розмовляли, так сказати, в терапинку, а вже коли суд закінчився, він надаю прямо в залі суда, то я відказуюсь від їжі. Знак протест такого суда.
Розмовляти по телефоні Олександру Лашманкіну не дозволили. Зв'язатися вдалося з його громадянської жінки Світлани Чорновій, яка живе у Самарі і так само співпрацьовує з інформаційно-правовим агентством «Свобода». Затримання нібито за перевозку наркотиків я налічить цілком абсурдним, а покарання за хуліганство – безпідставним.
І вони говорять, що він ругався. Ну, ні, це невозможно, однозначно. Ну, і взагалі, він за ним не замічав цю цензурну брань.
Звістки про трьохденну голодовку протесту Світлана Чорнова сприйняла досить спокійно.
Це ще не найхудший варіант. Все це, може, теж проходили. 10 суток, по-моєму, у нього був максимальний срок. Після 10 сутки його освободили, в итоге його 15 давали, але після 10 його в больницю відправили. Ну, трой суток там спокійно може проголодати, це однозначно. Я лично вже к всьому привикла. Главное, щоб його там не впаяли, не знаю, там 3-5 лет, вот так.
Світлана Чорнова говорить, що Олександр Лашманкін добре усвідомляє небезпеку правооборончої і журналістської діяльності у Росії. І Білорусь у гэтым сэнсі не адрознюється у лепший бок. Тому для її не дзіва, що замест дня волі у Мінську муж опинувся у аршанським ізоляторі часового утримання.
Броніслава Станкевич. Ви на хвалях свободи. Керівництво Нацбанку Білорусі відмовилося від введених тиждень тому валютних обмежуванняў. Пообяцана, що з 1 красавіка необхідність резервувати валюту за 30 днів до її набуття буде скасована. Уже у красавіку банкам дозволено резервувати валюту по старих правилах за день до торгов. Як білоруські предпринимальники реагують на теперішню ситуацію на валютному ринку? Що вони кажуть про обмежування і заборони у продаж валюти? Відкази на це питання висвітляли регіональні кореспонденти «Свободи». Для мікрофона Вячеслав Кулік.
Лідер координаційної ради предпринимальників Мінську Олександр Макаєв працює на найбуйнішому в Білорусі універсальному ринку Ждановичі. Суразмовця «Свобода» ділиться своїми враженнями о приватним гандлі в умовах валютних обмежувань.
Паніково з коштами було на Ждановичах, у Граді. Там вже всі російські фірми, польські, працюють по передоплаті. Криза поразила обмеження вот цієї валюти.
Повідомив Олександр Макаєв. У свою чергу страшне громадське об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченко так само негативно оцінює штучне обмежування з боку Нацбанку. Він каже, що у предпринимальників мацніють протестні настрої. Але покуль публічна акція стримлює звичайна ця кучка, зв'язана з закінченням місяця.
У них к концу місяця, от іменно зараз, йдуть виплати в бюджет. І за аренду. И сейчас, как бы, они, наоборот, нуждаются в белорусских рублях. То есть для того, чтобы им все оплатить. Но эта ситуация очень быстро изменится после 1 числа, когда им необходимо будет дальше закупать товар и ехать за границу. Вообще, если эта ситуация будет продолжаться, естественно, она отразится и на предпринимателях. Это безусловно. Потому что 90% это все покупка за валюту.
Гомельщина. Два тижні штучних обмежувань на валютному ринку істотно повпливали на діяльність гомельських індивідуальних предпринимальників. Лідер руху за свободне розвиття предпринимальництва у Речиці Олег Шабєтнік каже, що дробні бізнесовці у певній розгубленості. Як і де поповняти ринок товарами, коли набуття заміжної валюти обмежувано?
Намітився такий спад. Люди не розуміють, як закупитися, як туди поїхати купити все, тому що валюти немає.
Як міркує предпринимальник, девальвація білоруського рубля буде хоча й за все покрою. Роковий, і вартість його упаде на 20-30%. Штучне регулювання на валютному ринку стало причиною вертання на так званих чорних валютчиків. Олег Шабєтнік.
Появились уже на ринках чорні валютчики, які продають дороже намного, там доходить русский рубль до 120, долари 3200, євро 4500. І то це проблема знайти. Чорні валютчики, яких одновременно вже не стало ж у нас, зараз появились опять.
Городянщина. Городянський предпринимальник-сподар Андрій К. займається виробом шклопакетів. Ці узнікли у його тяжкості у зв'язку з непевною ситуацією на валютному ринку. Удокладняє Сергій Іванович.
Все подорожало. Наші доставці, вони поприсилали листи, що в связи з такою вигнутою ситуацією змушені піднятися.
Платить наступним разом за те ж самі матеріали доведеться на 4-6% більше, каже господар Андрій.
Я часто не можу заплатити, бо мені не платять. І поставщики крупні, вони допомагають производителям, тобто дають на переробку, а гроші ждуть. Зараз таких отрочок ніхто не дає.
Тим часом у градянських храмах будовничих матеріалів підвисилися на 10% ціни на продукцію, імпортовану з-за межі. Власники храмів стверджають, що ця тенденція агульна для усієї країни. Передає Михайло Корнєвич.
Господиня однієї городянської крами будматеріалу, господаріня Людмила, розповіла, що імпортні будматеріали вони отримують з Мінську з фірмою, які закупляють їх за межою централізовано і завозять в Україну. З її слов, городянські крами купляють у цих фірмах заміжні будматеріали за білоруські рублі. Але опошніми тиднями вони стикнулися з проблемою відсутності товару на централізованих фірмах у Мінську.
Тому що склади у них пусті, валюти нету. Получається, товари не закупити не можуть, а все, що остатки є на складі, вони получается, себя страхуют, и как бы они же там имеют право закладывать как бы курс другой. Получается, что что на 10% где-то товар подорожал.
Сподарение Людмила каже, что это только первые кроки подорожания товару. Але самое горшее может быть, коли он наогул зникнет.
Выжидают, сказали, однозначно будет дорожить товар.
Господиня крамы упомянула, что наиперше этой проблемы с обмежеванием продажу валюты и знову лягут на плечи простых людей. И она каже, что импортные будматериалы все ж вышейшей якости, а теперь они попросту на вачах робятся людям недоступные.
Могилевщина. Тему огляду протягивает Андрей Белогубов.
Предпринимальник Олег гандлюе обутком на Вилинском рынку у Могилеве. Валютные проблемы, каже он, припали аккуратно початок сезону. После зимового затиша, люди пошли на рынок, а тут валюты нема. Покупники кинулись до обменников.
Все, конечно, в шоке. Откуда валюта, если никто ничем не подпитывает экономику? Все отвернулись от страны. Ну, меньше будем зарабатывать, естественно. Потребитель будет страдать. Минские цены уже на товар посчитывают 3600 за доллар.
Каже господар Олег. Суразмовца зазначает, что в Могилеве предпринимальники продают товар, сходящий с курса 3100 рублей за доляр. Гандляр, подавничими материалами Константин, зазначает, что у перспективе варто шакать подорожание товаров не только замежных, але и айчинных.
Поставщики начинают цены поднимать за счет того, что сырье покупают за границей. Уменьшится покупательская способность, потому что подорожают материалы. Люди, скажем так, будут покупать материал более дешевый. В любом случае это всех затронет. Точнее, не затронет, а затронула уже. Это, как знаете, как цепная реакция пойдет.
Комментар «Свободы». Белорусский экономист Леонид Заика в комментарии для «Свободы» означает, что проблемы с набытием валюты посприяют намерам улады вытеснуть со сферы гандлю приватных предпринимальников.
Сейчас ситуация такая, что предприниматели просто выбрасываются из рынка, называется, явочным порядком. Прокопович, по-моему, где-то там обмолвился, сказал о том, что он не будет заботиться о предпринимателях. Так оно и есть.
Сказал «Свободе» белорусский экономист Леонид Злотников. В нахвалях радио «Свобода» и зараз про шарговый маршрут подороже наших корреспондентов.
У Беларуси после 19 снежня шмат делиются слезы свояков и сябров зневоленных. Не обминула беда и вёску Трилес, родиму Анатолия Лебедьки, где живут ягоные старые батьки, и куды мы выправляемся у черговое подорожжа.
Подорожжа с метро Бартосика позднее у нашей программе.
Песни правды.
Завтра в Беларуси и свете белорусы будут отзначать День воли. Про День независимости говорит Савка Дегрышка из музычного проекта Лявона Вольского.
Краина скидая заклёны зимы, и хутка обрынутся стены турмы. День воли червоным и белым зазяй, и вызвали стебры пригнеченный край.
Никакой это не праздник, не надо ля-ля, не 23-й, к примеру, февраля, и не 7 ноября, настоящие красные дни календара.
Краина скидая зимы ланцухи, нехай у поветры квитнеют стяги, хай радостно гучно звенять копяжи, день воли нам вызволиться поможи.
Настоящие праздники у календаре усе отмечены красным, исключая дыре, а 25 марта праздничный день только для кучки опасных для общества людей.
Долой ланцухи крыводуша и лжи, день воли нам вызволиться поможи, днем ненавечно тем речи прыгнет, чакая краину весновую усе.
Неужели непонятно на тебе, старина, в каком направлении развивается страна? По твоей оппозиции плачет милиция, чтоб не сквозь землю провалиться.
Савка, Савелий, где ты поделся?
Савка Дегрышка с проекту Лявона Вольского «Песни правды». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Лидера Молодого фронту Дмитра Дашкевича осудили на 2 года колонии огульного режиму. Лидера Менской филии фронту Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонии узмоцненного режиму за то, что они 18 снежня лета снебыто побили 2 беспрацовных минаков. Правооборонцы, громадские деячи, поплечники осудженных лишить покарания неоправданно жорстким, справу политично мотивованной. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лидер Об'єднаної громадянської партії політв'язня Анатолія Лебедька упершиню за 3 місяці наведав адвокат. Миколай Статкевич заканчує ознайомлення з кримінальної справи. Змісір Бондаренко покутує від хвороби суставів. Почав знайомитися з матеріалами своєї кримінальної справи былий міліціянт Олександр Класковський. Російському журналісту, редактору інформаційного агентства «Свобода» з Самари Олександру Лашманкіну суд у Ворші дав 3 суток арешту за хуліганство. Журналіст обвістив голодовку у залі суду.